Drejan podda ta' numru 162 fil-sensila ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sand. Fil-podda tal-lum se nisimgħu minant Freddy Portelli, Neville Refalo, Julie Pomorski u Nobly Shaw. Biex nibdew din hija kjar. Ta' kjera mill-Eurovision ta' nis-sena 2009 il-What If We għana l-tajna l-podda toħra f-sensila ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sand meta edha toħroċ din il-podda ta' l-ewel darba u għapropju 16 ta' Mejju allora il-lejla jixxandar il-Eurovision Song Contest ta' dinis-sena u allora jena mandi ebda mod il-kunna f-ser jiġri. Aktar u aktar għax qed nirrekordja din il-poddata kaġġima qabel ma fil-fatt toħroġ biex żgur ma nkunx naf. Imma xtaqt li norbot xi ftit ma' din it-tema tal-Eurovision anka jekk mhux besimi li ndoq aktar mużika mill-Eurovision propja u noqgħod nitkellem dwar il-Eurovision. U se tkunu tafu aktar dwar dan jekk se tkomplu segu il-poddata tal-lum jew inkella jekk anke diġà ntbaħtu x'inhu ġej minn dak li ħabbart fil-bidu tal-poddata stess daqs minnu 3 minuti ilu. Il-Eurovision ta' din is-sena fakkarni li ikun xiera illi ndoq xi ħaġa ta' Freddy Portelli u propju ftit tal-ġranet ilu għala sninu fil-5 ta' Mejju Freddy wala 65 sena. U meta tisimgħu din il-single ġdida illi għadha kemm ħarġet mingħand Freddy Portelli propju felu sninu fil-5 ta' Mejju meta la 65 kif għandna kemm għandna, tajt imma dana possibbli bniedem li huwa pensjonant. Ħa nisimgħu, dan huwa Freddy Portelli ġdida tiegħu jisimgħu Tonight.
Tonight. tonight. I'm gonna strip niggas and know tonight. I'm gonna beat all the odds tonight. I'm gonna shoot a lucky seven tonight. I'll beat the blackjack tonight. I'll hit the jackpot tonight.
Klassiku u fletati għaw ta' 65 sena, forsi u għad jibda ka' jaħseb imma l-lura il-mużika li jħobbu l-anzjani ta' ċertu għata, ma' deċ dik il-mużika li forsi konna nasbu li jħobbu 10 snin jew anka 20 sena ilu. Hija differenti ferm, meta u għad jibda jintaba minnu mallum il-ġurnata il-pensjonanti tagħna. U għani ġu għal xaġa kompletament differenti issa, imma fl-istess ħin mużikalment sa' nibqgħu hemm. Jisendur għal l-International Malta Head Song Contest illi intem ftit tal-ġranetiru fl-ewwel ta' Mejju jidirli kien hemm is-serata finali u din intrebħet minn Neville Revelable kanzunetta One Day miktuba minn Mark Spiteri Lucas u Rita Paċ. U allora ħan nisimgħuha dan huwa Neville.
One day I believe I can make it come true. It's a road that I'm walking with you. So let her come to me, come to me. Now looking back, I'm on your track, making plans for my future. No alibis, no asking why, you know where you wanna go. And now I've found the reason to break down. What's dividing you and me? And every step I take is a countdown. I know she must be calling me. One day I believe I can make it come true. It's a road that I'm walking with you. So let her come to me, come to me.
I'll never stop, I'll reach the top. No, I can't have the power. No final bow. I want her now. I gotta make it today. She fills my heart with endless desire. I can't believe she's got me tied. I'll be a fool, I'm walking the wire. I need to have her by my side.
One day I can make it come true. It's a road that I'm walking with you. So let her come to me, come to me. One day I'll be treading the dangerous line. I can feel that the power is mine. When music calls to me, calls to me.
Now it's clear, every note that I hear, her beauty fills my soul. I could never let her go.
One
Monday mal-aminant Neville, jew aħjar Neville Riffle, kif nafu wkoll, il-kanzunetta illi rebħet l-International Malta Hit Song Contest ta' din is-sena. U l-istess kif għamilt is-sena l-oħra nixtieq ukoll illi indoqilkom kanzunetta oħra minn dan l-International Malta Hit Song Contest. Waħda illi imma kisbit suċċess f'dawk li huwa il-televoting. Il-televoting ifisser ħafna u ma jfisser xejn. Għall-gosti personaliti għaj smajt diversi mill-kanzunetti u għalkemm hemm uħut mill-kantanti li għandhom vuċijiet tassew sbieħ, l-aktar wahda li oġbidni li personali hija kanzunetta li kienet anka iddaħlet għall-eliminatorja tal-lażla tal-Eurovision f'Malta din is-sena qabel ma wasalna għal dawk li spiċċaw biex minnhom intaħlet dik ta' kjara li smajna fil-bidu u li marret tal-Eurovision din is-sena wara kollox. Qed nirreferi għal Shades of Memories miktuba minn Johann Schembri. Il-kantanta hija Julie Pomorski. Pomorski mela bil-Shades of Memories, il-kanzunetta miktuba minn Johann Schembri. U jekk tixtuq tkunu tafu aktar dwar dak li qegħdin tisimgħu fil-poddata tal-lum, jew għalha tixtuq issibu poddati preċedenti kulmandkom tagħmlu huwa li tmorru fuq il-website personali tiegħi li ssibuha fuq tonysand.com. Hemmhekk issibu wkoll tarif u links għal dak li jkun għaddej fil-poddati li tkunu qed intisimgħu. U jekk forsi issegwu din il-poddata b'mod regolari tafu li madwar tliet ġimgħat ilu semmejtilkom l-album l-ġdid Stejer tal-Bandli li għadu kemm ħareġ issa l-ġimgħa li għaddiet ukoll minant No Blink Show. U kont semmajtkom ukoll silta minnu illi mhijiex propja kif huwa ir-recording fl-album. Hija biss jam session ħalli ngħidu hekk ta' video li nħareġ anke permezz tal-YouTube ta' waħda mis-siltiet li hemm fuq dan l-album ta' No Blink Show l-Istejjer tal-Bandli. Is-silta jisimha Lucia u Samuel l-ewwel parti. U llum se nisimgħuha kif tinstema' fl-album.
Go away, that's my romance.
Album kienet is-sabba d-dem jikwi. Għalhekk taħt l-immaskrar tal-għabex kienu jissoktaw iħarsu lejn il-kwiekeb. U qabel ma jiġi ż-żerniq jisraqhom kienu jippruvaw jagħmluhom tagħhom. għal daqstant kulla jittantaw xortijom u jipruvaw jilħ u l-ġenna. Il-ħasra kienet li kolla kienu jinħarqulhom ġminħajhom u t-tizbita li dan kien iġib miegħu ma kienx jifla ħalija kulħadd. Minn dawla safar kien hemm minn kien magħmul biċ-ċomp.
Kienet studjuża kapaċi u intellettuali u ta' soqor ras ta' zor o sħab interpretawli. Ta' kemm il-darba provaw jittantawa bla risposta. Meta ġemplula jew selmula Luċija. Dejjem indisposta, aħna moħna biex niskrew forsi nkisru ftit moħħna. Jekk ma kellha dan l-abdiet qasat nafa telqet mill-mosta. Lift basket mimli kotba u dak il-laptop naqam qammel. U kellha ħabib wieħed sikek kien jismu Samwel. U Samwel kiskola magħna u sqif ma kellux. Moħħu tieħ li ma ngħidlekx aġitatu nervuż. Bellus, mux fissens ta' James Dean jow dummi kiel ma kellu rabja ġewa fieħe biberija li xkiel kellu għalja ta' serjeta għal kem ma kienx idur mal kredda għad ma kien jinfa studjaħ jow jiprofa jila fil-fiswa u meta konna nil-mhum jidjalogaw fuq il-bankina il-ħuġbejra jil-ċartu la jinfaqaw bieġ bil-sema għalzi xaqtaċi dawru iċom jow il-komplu l-infitriqtom għax Luċija u Samwel omhom dejjem qed kienet wisietom dak it-tfalli nqerdu l-bandi ma jħarbux l-ġibji bħalkom aħna ntukom kollox intom kollox aħna m'għandniex ħaj. Parijiet tal-iskantament fit-tlita ta' fil-lodu ġewwa l-liquid il-Luċija l-maħta hemm ma konċert jekk kienx ix-xorb jew forsi da ċerred li kienu qed jilagħbu naqa' logħba bis-sens imsel ġinet għalhekk inkiss inkiss bħalma tigra tagħmel l-ċerta qed fajt kiż minn fuq il-woofer u pass pass elsaq tal-lemħa na' aktar konkreta x'lebda profeta ma' bella ħieli li Luċija kienet qed tħuf fis-sijaħ tal-ħattan kmieni iżda x'kien elsaq mal-bar il-viżjoni materjalizzat dritt il-ċaċra mal-mamont u titgħannaq ma' kulħadd ħabta u sabta ndbaħ. Kella l-imħabba fil-ħabba tixkun vlatab u tbissima fuq xuftejna għamċarta wisel mitli jinqas tanta milt reazzjoni tfajti twadda fuq spalleja u għafastila l-emozjoni sasejtux kollox sew għasli aħma bdejemek un tefet f'nofs il-kotra u naqdet ma' s-sufjet Luċija
ħali bil-lo nawalisni
u naqdet ma' s-sufjet Luċija. Ma kienx nisla mis-sustanzi għax Luċija ma kienx tek ma nasu fej ġewa ta' mużanzi mhux kien telqed ġewwa eskort ma ġiex tgħid Mr. Juzi mhux tinsaqsiha biex tinżel magħna lura r-raħa li ma ssuqxi għal tiġanti nkwetax ta' weduni ħajjaħdu ħsiebi u l-maħolba qegħdin għawdex ma rridx nidħol daqsta kmieni u biħil tal-bissima u nofs is-sliema dabbar tlem m'hemm xaltejni verbalizza kif dal-vjaġġ kellu jintemm ifess nitlaw it-tital huwa ċelebraw in-nudità inħlew fl-indulġenzi issakraw il-purità Luċija filli kienet mistr. Hija fil-li jelbita l-kurzita fil-li Samwel ma tħallih xi missa fil-mimlija minn żewġ naħat għax dik kienet l-ewwel darba li Luċija garat u tgerfxet resqet li n-naru li sar saru meta stemħed intebħed dak li għamlet u kemm ħassitha li żgarrat bil-ġogi fil-ġuha u f'ġisimha nkallat Luċija daqet fil-ġdid ta' mħabba minn ar-rbib sabet il-bieba tal-gaġġa mbex għalek tissoq ta' tim iżda xi nfetħet messaġġ li Samwel ba tilha ton imweġġa sarilha li semagħhom jgħidu li Luċija rawhom neża inbeżhom il- konsegwenzi qasbi stelħed tibatlura u l-unika ħabib Luċija kella d-destin fin ħadula u issa Luċija fuq il-bankina ma tissib dak li darba kienet għalhekk spiċċat il-bandli durmana qalb il-grifex.
U bil-verżjoni mill-album l-snejer tal-bandli ta' Nobling Show ta' Luċija u Samwel l-ewwel parti. Aħna ġejna fit-tmiem il-poddatana l-lum ukoll fis-silsila ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sand. Sakemm nirġgħu niltaqgħu darba oħra, jiena bħal dejjem minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.